Qalampirdan gapiramiz. Vazirlar Mahkamasining kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qaror bilan quyidagilar hujjatlar tasdiqlandi. Bular: kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmati to'g'risidagi nizom, kapital qurilish sohasida buyurtmachi xizmatining namunaviy tuzilmasi, qurilish obyektlarida mualliflik va texnik nazorat olib borish tartibi to'g'risidagi nizom, qurilish obyektlarida nazorat o'lchovini o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom, buyurtmachi xizmatlari Qurilish vazirligi tomonidan belgilangan malaka toifasi asosida texnik nazorat sohasidagi mas'ul mutaxassislarga ular mehnatiga haq to'lashning amaldagi tarif koeffitsientlariga 2021 yil 1 avgustdan boshlab 1 toifa uchun 0,2 miqdorda, 2 toifa uchun 0,5 miqdorda, 3 toifa uchun 0,7 miqdorda, oliy toifa uchun 1 miqdorda koeffitsient qo'shiladi. Obyektlardagi qurilish montaj ishlari bo'yicha shartnoma majburiyatlarining buzilganligi uchun buyurtmachi foydasiga sud va sudgacha hal qilish tartibida undirilgan jarima va penyalar, shuningdek, xaridlar jarayoni talablari buzilganda, tender va tanlov takliflarini garov, kafolat, zakot tarzida ta'minlanish uchun kiritilgan davlat xaridlari ishtirokchilari mablag'larining 50% davlat byudjetiga hamda qolgan 50% buyurtmachi xizmati bank hisob raqamiga yo'naltiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.